Máme hosty.
Je to tady páteční pořad Máme hosty. Nabízíme právě teď 6-7 minut po 10. hodině a pokud nás posloucháte v repríze po 19., tak to bude asi hodně podobné. Zdraví vás Martin Stratílek
a Jitka Slezáková a vítáme tady našeho hosta, kterým je paní Naďa Gutserová. Dobrý den.
Dobrý den.
Přijela jste s Chrudimi, ale povídat si budeme o Rusku. A my vyzvídáme na našich hostech, je to v podstatě taková naše první otázka, proč o Rusku, jaký je váš vztah k Rusku, jak jste se vůbec dostala do této země, protože o ní víte skutečně mnoho, proto jsme vás pozvali.
Já děkuju za pozvání. No s Ruskem je to dlouhá historie a hlavně je to jako srdeční záležitost a to se samozřejmě někdy jako hrozně těžko vysvětluje, proč se člověk třeba zamiluje. Ale musím říct, že do Ruska jsem se dostala poprvé v roce 1986. Tehdy to byl samozřejmě Sovětský svaz, ale my jsme přesto říkali, že jdeme do Ruska. A tehdy jsem studovala na přírodovědecké fakultě a my jsme se tam dostali vlastně na výměnný pobyt studentský, takže jsem se dostala na Moskevskou univerzitu, na takzvaný biofak, to je biologická fakulta.
To se tam jezdilo na půl roku, tuším, že? Nebo ne,
my jsme tam byli jenom přes prázdniny. Aha. A jeli jsme potom ještě, nám ukázali tehdy Leningrad, dneska Petrohrad a hlavně nás vzali na svůj terénní stanici, kterou mají na Bílém moři. A to bylo, myslím si, že to bylo to nejdůležitější, co mě tehdy ovlivnilo, protože jsem botanička a zůstala jsem u svého kopyta a já jsem se k tomu Rusku vlastně dostala přes tu přírodu, která byla fascinující právě tím, že byla neponičená člověkem, že jsme tam viděli věci, které jsou nás hrozně vzácné a tam to bylo všude. Bylo to s něco exotický, v té době byl velký problém se vůbec někam, že ho dostat do zahraničí. Tohle byla jedna z málo možností, jak se dostat ven a pro nás terénní biologie je to hrozně důležitý podívat se do různých jiných biotopů, ekosystémů a vlastně si ty znalosti, které se sice dají načerpat z knížek, tak jako naučit se z té přírody, protože to je ta nejlepší vlastně kniha.
A potom jste se do Ruska ještě několikrát vrátila. To poté, co jste se poznala s vaším mužem, nebo ještě předtím?
Ne, já jsem jezdila do Ruska nebo do Sovětského svazu už předtím. Právě jak už jsem řekla, tak to byla obrovská škola, takže my jsme se tam snažili dostat i vlastně jakoby soukromně, takže jsem byla na Kavkaze, byla jsem v okolí Petrohradu, byla jsem znovu na Bílém moři, projeli jsme takhle Zakarpatskou Ukrajinu, takže dostala jsem se tam jinak a s mým mužem jsem se tam dostala potom až v roce 97.
A mimochodem to Bílé moře, co je na něm tak uchvacující? Z vašeho hlediska botanického.
A zeměpisně, kde ho najdeme?
Pokud pojedete vlakem z Petrohradu dneska na sever do Murmaňska, tak vlastně po pravé straně máte, nebo teda na východní straně se vlastně nachází Bílé moře. Je to takové jako vnitřní moře, které s tím severním ledovým oceánem komunikuje jenom takovým poměrně úzkým. No, není to průliv, je to úzký prostě pruh. Je to poměrně uzavřené vnitřní moře.
Mm-hmm. A tam, tedy co jste tam objevila? Pro vás
tak nás tam tehdy fascinovala samozřejmě ta příroda, obrovská neporušená rašeliniště, samozřejmě i to mořské pobřeží, protože já jsem vlastně byla poprvé u moře tam, takže i ta přímořská flora a fauna byla velice zajímavá. A dneska musím říct, že na Bílé moře bych jela kdykoliv znova, protože uprostřed Bílého moře se nachází úžasné Solovecké ostrovy.
Ale pro turisty to asi moc není, nebo ano? Jezdí
Solovecké ostrovy, ano. Dneska jsou Solovecké ostrovy velice vyhledávané turisty. Jezdí tam samozřejmě většinou Rusové. A je tam dneska Solovecký klášter, je krásně zrekonstruovaný a poměrně se tam dobře i rozběhly takové jako služby pro turisty, takže mniši z kláštera tam dělají průvodce, jezdí s takovými malými výletními autobusy, které řídí a vozí ty turisty. Mm-hmm. Je tam taková jako turistická agentura, kterou si provozuje ten klášter jako takový. No.
Předpokládám, že velmi dobře vládnete ruštinou.
No, čuť.
My pagavaríma parusky.
I psanou ruštinou.
Samozřejmě, protože já jsem zase začala učit rusky ve 4. třídě na základní škole a pak jsem samozřejmě musela složit na gymnáziu maturitní zkoušku.
Tak to máme stejné, že?
Písemnou i samozřejmě ústní a nakonec mě ještě samozřejmě čekala potom na fakultě v prvním ročníku odborná ruština. A musím říct, že potom, když jsem v tom roce 86 přijela poprvé do Sovětského Sovětského svazu, tak to byla vlastně moje první zkušenost a možnost využít ten jazyk.
A jak
chvála bohu jsem neměla takový ty negativní zkušenosti a osobní a neměla jsem k tomu zábrany a říkala jsem si, že to je jazyk, kterým se můžu domluvit. Takže jsem to nebrala jako jazyk okupantů. Mm-hmm. Ale jazyk, kterým se můžu domluvit a můžu se s ním domluvit nejenom na tom území, které obývají čistě Rusové, ale i třeba v té době ve Střední Asii, na Kavkaze, že? V těch sovětských republikách.
Když jste mluvila o tom jazyku okupantů, měla jste třeba nějakou negativní zkušenost cokoliv, že si říkali lidé, je podívej, ona jezdí do Ruska, my ty Rusáky nemáme rádi, jak se jim tady říkalo, protože oni jsou tady a my je tady nechceme. Nedívali se trošku třeba lidi skrz prsty?
No, já jsem v tom období do toho roku 89 tam většinou jezdila s lidma, kteří byli stejně naladění jako já a většina lidí to brala jako hroznou exotiku a vůbec možnost někam vycestovat, takže jsem se s tím nikdy nesetkala. Setkala jsem se samozřejmě na území Sovětského svazu třeba s lidmi, kteří se k nám v tom 68. roce dostali, i když nechtěli, jako vojáci. A je zajímavý, jak se ten názor samozřejmě změnil do toho roku 90, tak oni měli vždycky pocit, že oni nás zachránili, že nám pomohli. Ale potom v roce 90, když se samozřejmě změnili poměry a oni hlavně se dostali k informacím. Já si myslím, že to bylo o tom, že oni byli zpracovaný určitou ideologií, dostali samozřejmě rozkaz a museli jít.
Tak, a tady se lidi taky nakonec přestali bát, takže mohli říci, co se jim nelíbilo, protože odkud by se to dozvěděli ti Rusové?
A když teda jako dostali vlastně ty informace, tak oni dneska jsou v situaci, kdy je člověk potká a oni řeknou, já se vám omlouvám, že jsem tehdy v tom 68. se musel jako voják, jo. Takže to je potom zase jako příjemný.
Za chvíli budeme objevovat krásy Ruska a my se teď podíváme na internetu na to Bílé moře.
Máme hosty.
Máme tady Naďu Gucerovou, což je botanička na volné noze, jak jsme si jistli, tady to mohu tady takhle povědět. A povídáme si tady hlavně o Rusku, protože to je Naďina srdeční záležitost, pravidelně tam zajíždí i proto, že váš muž pracuje v Rusku, je to tak, říkáme to dobře?
Má tam samozřejmě nějaké pracovní povinnosti, ale dneska je ta situace taková, že dřív tam byl 3 týdny, pak se vrátil domů, dneska je to naopak, dneska je 3 týdny tady a do Ruska jde na ten jeden týden.
Což je lepší pro vás?
Je to samozřejmě lepší, protože máme děti, takže ty potřebuje i mít toho tatínka doma.
Tak těch soukromých věcí už víme docela dost.
Ano, už víme docela dost. Mimochodem, Naďo, jaká je ruská povaha? Jestli se to vůbec tak dá říct?
No,
jaký jsou Rusové lidé, jak se od nás liší?
To je, myslím, že docela těžká otázka. Vždycky se člověku vybaví ta široká ruská duše. Aha. A opravdu to tak je. Oni mají opravdu takovou hodně otevřenou povahu. Jsou přátelští a někdy jsou jako děti, jo, opravdu někdy jsou takový jako, někdy mi přijde, že třeba my se chováme tak jako mnohem dospělejí, ale oni i v dospělém věku se dokážou chovat víc jako děti, no, že jsou hravější, otevřenější, upřímnější.
Mm-hmm. A vy tam jezdíte vyloženě k nějakým přátelům, už tam máte známé, bydlíte u nich?
No, samozřejmě, my v Moskvě většinou bydlíme u někoho, takže většinou to funguje v Moskvě tak, že když je někdo doma a většina rodiny odjede někam na dovolenou, tak se tam k němu nastěhujeme my. A potom, když jezdíme někam mimo Moskvu, tak samozřejmě jezdíme třeba k někomu na chalupu nebo s někým z těch Rusů na chalupu, takže jsme vždycky s nima.
A je to tam běžné jako u nás, takový ten průměrný život, jejich bydlení, jejich chalupy, jejich silnice, jejich auta? Jak byste to porovnala?
No samozřejmě, že není. Ten život je trošku jinačí. Já bych řekla, že pro běžného Čecha by byly asi i náročnější, protože tam by samozřejmě záleželo to, jaký má člověk jako příjem. Když je opravdu bohatý, patří mezi tu nejvyšší vrstu těch Rusů, tak může žít opravdu v obrovském blahobytu, který my si ani nemíme tady představit. Ale zase na druhé straně znám ten život třeba na ruské vesnici a to mně není vůbec jasný, jak ty lidi dokážou jako vyžít, protože ty důchody jsou opravdu hrozně nízký. Když to třeba přepočtu na naše koruny, tak průměrný plat důchodce nebo průměrný příjem důchodce se dneska pohybuje kolem 2,5 tisíce korun. a z toho ten člověk má žít. Na vesnici to samozřejmě jde, protože oni mají většinou nějakou zahrádku, ano. Takže se samozásobí, mají opravdu minimální náklady na život, necestují po světě jako my, akorát když potřebují, že jo, do města za doktorem. Takže ty náklady mají na té vesnici mnohem nižší. Je potřeba říct také, že třeba náklady na elektřinu nebo na plyn bývaly až do nedávna velice nízké v Rusku. Samozřejmě ta situace se mění a už i ty ceny těch plynu, ano, elektřiny, ale třeba i benzínu do aut, tak to stoupají. Takže ty náklady na živobytí bývaly poměrně nízké, ale časy se mění a v Rusku se samozřejmě jako projevuje také hospodářská krize a ta bohužel nejvíc doléhá na ty nižší sociální vrstvy.
Já si vzpomínám, já jsem tady totiž měla nedávno dvě mladé dámy Rusky, které se vdali sem do České republiky a byly ze sibirských měst, já už si přesně nepamatuju, ale byla to milionová města. A když jsem se jich ptala na ten rozdíl, jak se žije tady a tam, tak co mě docela překvapilo, že oni říkali, že u nich se daleko víc topí v zimě, že prostě jsou zvyklí a že jsou rozmazlené na těch 25-26 stupňů a že to se jim tady nelíbí, protože tady se šetří. Takže to koresponduje
určitě
s tím, co říkáte.
No, že oni opravdu donedávna neuměli šetřit, takže opravdu tam bylo běžný, že nechali pustit kohoutek, teď mluvím třeba o zkušenostech z Moskvy, z bytu, kohoutek s vodou tekoucí, než si vyřídili telefon. A pro mě vždycky jako, že jsem takový jako, že jo, zeleně naladěný člověk, je pro mě vždycky hrozně těžký, když tam přijedu do Moskvy, že nemůžu třídit odpad.
Netřídí se odpad?
Tam se netřídí vůbec odpad, tam se všechno prostě dává do igelitového pytle a háže se to do kontejneru, do popelnice prostě.
Když mluvíte o Moskvě, to je asi hodně drahé město a náročné na to, aby se tam člověk nějak uživil.
No, samozřejmě ty náklady v Moskvě jsou mnohem vyšší. Je pravda, že třeba i ty platy jsou samozřejmě vyšší než v tom
území
mimo Moskvu, ať je to venkov nebo větší města, tam samozřejmě to hrozně záleží na tom, kde to je. Zrovna včera nebo předevčírem četla, že vyšel atlas zdraví Ruska, kde jsou velice zajímavé informace a z těch třeba vychází, že poměrně drahý život je na Čukotce, že nejdražší život je na Čukotce. A když se o tom člověk, když se člověk zamyslí, tak to chápe, že tam jsou obrovský náklady na topení, když někam potřebujete lítat letadlem, vrtulníkem, veškerý potraviny se tam musí dovážet, že jo, takže samozřejmě je to mnohem náročnější a dražší potom.
To se dávají nějaké dotace, ne? Vím, že v Norsku třeba ti lidé, aby žili v těch oblastech, kde nikdo nechce být, tak dostávají od státu dotace.
Takhle se dřív za sovětských časů to tak bylo, že ty lidi, pokud odešli do takovéhle oblastí, někam na Sibiř, kde potřebovali pracovníky v nějakým třeba oboru, že tam otvírá nějaký velký závod, tak jim většinou dali. Dali jim byt, což bylo velice těžké vždycky sehnat v Rusku a dali jim samozřejmě i lepší peníze. Dneska ta situace je taková, že ten stát na takovouhle podporu nemá.
Máme tady Naďu Gucerovou. Chvíli si oddechneme, napijeme se. Pokud byste se chtěli zeptat na Rusko, na život, tam třeba i na něco z botaniky, tak můžete na telefonu 466 500 616.
Máme hosty.
Naším hostem je dnes botanička Naďa Gucerová. My si povídáme o Rusku, které je Naďinou srdeční záležitostí. A teď jsme tady tak diskutovali o tom, kam vyrazit třeba na dovolenou do Ruska, kam byste nás poslala. Nic náročného pro rodinu s dětmi.
Tak vzhledem k tomu, že my s těma našima dětma jezdíme do Ruska už téměř, když to nejmladší měl asi rok, tak samozřejmě si myslím, že se jako do Ruska dá jít i s hodně malýma dětma. Je pravda, že my vždycky cestujeme s někým z našich ruských přátel, takže ty nám samozřejmě pomůžou, ale opravdu jsme i s takhle malýma dětma sjížděli řeku Malogu. Nedá se samozřejmě chodit pěšky, s takhle malýma dětma se moc nejde, ale řekla bych, že právě ten pobyt třeba na těch lodičkách, nějaké sjíždění řeky, nebo jezdíváme na Valdajskou vrchovinu, což je území, který formoval ledovec a po ledovci tam zůstalo spoustu jezer, takže to je taky ideální na to.
A to je kde, ta vrchovina?
Mít tam loď a plavat tam na lodích. To je mezi Moskvou a Petrohradem na poloviční cestě. Přesně na půlku, na půli cestě je to právě území, který velice vyhledávají Moskvané i Petrohradci, jezdívají tam i třeba jen na víkend nebo na dovolenou.
Do přírody zkrátka.
Jak daleko jsou od sebe ta dvě velkoměsta?
Dohromady je to asi tak 700 kilometrů a na půlce je tahleta Valdajská vrchovina.
Což je málo pro ně. To je
to pro ně málo, mám zkušenost, že oni opravdu jsou schopní z té Moskvy jet na Valdek, říkají na víkend, to znamená, že ve dvě sednou v Moskvě do auta, jedou prostě ve 12 jsou tam. Ve 12 noci, mají vlastně tu sobotu, mají jako volný den a v neděli odpoledne zase musí jet, protože Moskva bývá tyhle dny hodně ucpaná. Že?
Když bychom měli ještě porovnat ta dvě města, kam byste spíše vyrazila na takový poznávací zájezd, do kterého z nich?
No, musím říct, že mě i mimo muži, myslím si, i dětem víc přirostl k srdci Petrohrad. Dalo by se říct, že on je menší, ale má jenom 4 miliony lidí. Ale já říkám, jsou tam jenom 4 linky metra a v tom já se vždycky zorientuju.
Aha.
Ne, Petrohrad má samozřejmě i hezké okolí, dá se tam vyrazit do přírody, dá se samozřejmě kolem Finského zálivu. Dá se v něm i koupat, ale musí se jít trošičku dál až za takzvanou dambu, což je taková hra, s kterou postavili, aby Petrohrad byl chráněný před vysokými vlnami, před povodněmi.
A nějaké památky asi, že tam jsou?
No, samozřejmě.
K vidění.
Musíme si uvědomit, že Petrohrad byl 200 let vlastně hlavním městem Ruska a byl takovou, v té době měl být výkladní skříní, takže se tam skutečně hodně investovalo, hrozně rychle se stavělo. Takže je to krásné město, zatímco Moskva v té době byla odsunuta na vedlejší kolej a moc se tam samozřejmě tolik nestavělo a je to na ní trošku znát. A naopak potom, když se stala hlavním městem, když po revoluci vlastně to hlavní město Lenin přesunul zase zpátky do Moskvy, tak zase honem horečně stavělo a jak se stala centrem, tak samozřejmě byl o ní větší zájem, bylo tam hodně přistěhovalců z jiných částí Ruska, pro ty se museli stavět byty, takže se stavěly honem rychle bytovky, pak paneláky. Takže to město takový, který je obkroužený obrovským množstvím vlastně panelových sídlišť.
Uh-huh. A Moskva má kolik obyvatel?
No, tvrdí se, že to vlastně dneska největší město evropské, možná i světové, nevím, kolem 10 milionů. Tam hodně záleží na tom, co počítáte do Moskvy. A Moskva se stále rozšiřuje, takže teď zrovna diskutují o připojení nějaké části směrem na Kologu, která by se měla stát součástí magistrátu, že, moskevského, takže to potom ten počet obyvatel zrůstá.
Tam bychom se, Martine, určitě ztratili.
No tak my se ztratíme na cestě mezi Pardubicemi a Chrudimí, tak si nedokážu představit, jak bychom putovali po Moskvě autem, Jitko, a to by bez satelitní navigace opravdu nešlo a ještě bychom si museli natrénovat tu azbuku. Když už mluvíme o jízdě autem, byl tady dotaz jednoho z našich posluchačů, který se ptá, jak by to vypadalo a jestli je to vůbec možné cestovat po Rusku autem.
Jaké tam jsou silnice?
Jaké tam jsou silnice a také jestli je tam bezpečno.
No, silnice jsou samozřejmě mnohem horší než u nás.
Si snad ani už nedokážu představit.
No já vám to za chvíli popíšu, nebojte se. Je potřeba rozlišovat rusko-evropské a Rusko za Uralem. Takže pokud pojedete do té evropské části, tak tam uvidíte i asfalt na silnicích. Takže jsou tam silnice rychlostní, na kterých je opravdu asfalt, ale protože ty silnice jsou takzvaně položený na terén, tak jsou poměrně hrbolatý, takže opravdu dojet pro nás třeba z Moskvy na Valdaj, to je pro mě velký utrpení, protože v tom autě, i když to má dobrý pérování, prostě skáčete a jste naklepaný jak řízky. A já si teď vzpomínám na to právě, jak jsme poprvé jeli na Valdaj, když jsme dojeli do okresního města Valdaj, tam jsme odbočili na takovou vedlejší silničku, kde byl ještě asfalt a ještě tam bylo dokonce i pruhový značení uprostřed, pak jsme odbočili zase, asfalt skončil a už byly pouze takzvané gruntovky. Gruntovka je nejčastější typ vlastně silnice v Rusku a to je vlastně, že tam není asfalt, jenom se ten terénní povrch srovná, občas prostě přijede, údržba spočívá v tom, že přijede občas buldozer a přijede to, srovná to, je to opravdu jenom ta písčitá půda a když samozřejmě při nějaký větší slejvák, tak jsou na něm různý výmoly a podobně. No.
A potom se jede stovky kilometrů.
Takže opravdu tam jako, když se řekne ujet třeba 100 kilometrů, tak je můžete jet mnohem díl než u nás, byste jeli po kvalitní asfaltové silnici. No.
Tak tolik odpověď pro posluchače. Petra ještě se ptá na tu bezpečnost.
No, s bezpečností je to samozřejmě velký problém, protože moc se nevím představit, že bych jela autem a zastavila se kdekoliv a třeba si postavila stán. Je samozřejmě možný, že kdyby člověk jako zajel někam a do lesa dal od nějakých vesnic, takže si ho tam nikdo nevšimne a nebude okraden, ale to riziko, že ho někdo okrade, je samozřejmě dost velký. Je samozřejmě možný se třeba i poptat ve vesnici na ubytování, jestli ho někdo nevezme do soukromí. Na druhé straně taky nikdy neví, na koho narazí. Máme obrovskou výhodu v tom, že máme tam známí a díky nim se vždycky jako podaří něco domluvit. Takže velice často používáme ty naše ruské známé na domluvení třeba nějakého ubytování.
Tak a poslední otázka v tomto vstupu, co se týče nákladů třeba na potraviny a na benzín, na takovéto běžné žití, je to levnější než u nás?
Je to pořád levnější a nižší než u nás. Benzín rozhodně a potraviny, zvláště když kupujete někde na vesnici, jsou téměř zadarmo.
Máme hosty.
Tolik otázek nás napadá, co se týká Ruska. Máme tady taky odbornici na tuto zemi, Naďu Gucerovou, která je botanička. Nevím, jestli vůbec ještě se k těm rostlinám dostaneme.
Možná dostaneme, ale ty jsi mě teď udělala hroznou radost. To, co jsi říkala těsně předtím, než se zapnuly mikrofony, měla si tady v srpnu dvě rusky baletky, oni mají každá svůj příběh, žijí tady v České republice a ty jsi říkala, že si pochvalují české chlapy.
To je pravda, já jsem se jich na to ptala, na to soužití, jak to bylo u nich v rodině, jak to je teď, a obě se shodly na tom, že skutečně čeští muži jsou daleko tolerantnější. Mladí tedy muži, kteří už se snaží v tom vztahu o tu rovnoprávnost dávat šanci té ženě. Tak nevím, jestli máte taky podobnou zkušenost, Naďo, jak to chodí v těch rodinách.
No, já se jim vůbec nedivím, že se vdali k nám a že si pochvalují české muže, protože v Rusku je ta situace taková, že opravdu břímě té rodiny je často na té ženě. Muži bohužel mají velice často sklony k alkoholismu a to i mluvím o vzdělaných lidech, o lidech, kteří mají univerzitu, mají potom třeba dobře rozběhnutou kariéru a pak se něco v jejich životě stane a oni začnou pít, ale začnou opravdu pít, takže se dá použít jenom jedno slovo a to chlastat. Hmm. A opravdu se dokážou velice rychle zničit fyzicky a většinou to končí smrtí. A takže tak se stane, že buď ty rodiny žijou bez otce, protože jsou rozvedení, rodiče jsou rozvedení, anebo i otec už je dávno třeba po smrti.
Hmm. A tam se může pít alkohol, nebo jak pak to tam je s prohibicí?
Rusové bez alkoholu, bez vodky, to by snad ani nebyly Rusové. No,
takže... Já vím, ale myslím tak jako podle zákona, jak je to dáno.
Dá se koupit normálně alkohol v obchodech?
Běžně, já mám takový hezký zážitky, kdy třeba jsme byli na návštěvě u našich známých a tam je takový malý obchůdek na vesnici a když jsem tam šla nakoupit, tak jsem se vrátila a říkala jsem, Sašo, víš, jaký jako zboží tam, jako kterýho zboží tam máte nejvíc, co je tam nejvíc na výběr? Mm-hmm. Říkala, nevím, říkám, no víš, kečupy tam byly 3, ale vodky je asi 15.
Yeah.
No, opravdu, tam v regálech z toho základního bylo tak maximálně 3 na výběr, ale vodka tam byla z celého Ruska.
A je fakt, když to takhle vezmeme, tak když se řekne Rusko, tak tomu patří vodka. Obráceně, když se zeptáte Rusa na Českou republiku, má nějaký příměr k ní, co je charakteristické pro Rusy?
A mají vůbec povědomí?
No, když Rus uslyší Česká republika, tak se mu většinou vybaví Praha a Karlovy Vary. Mhm. Takže to jsou pro ně obrovský pojmy, oni Prahu milujou, hrozně rádi sem jezdí, většina našich známých tady byla nejednou a když někam chtějí jet, tak se určitě chtějí podívat do Prahy a chtějí si podívat do Karlových Varů.
A jsme už pro ně ten západ, anebo už se to tak nějak vyrovnalo?
Záleží na tom, jako samozřejmě pro koho. Ono, ne každý Rus je cestovalej, ne každý se někam vůbec podíval do světa, takže pokud někdo vyjede poprvé do zahraničí a přijede k nám, tak má pocit, že je opravdu na západě. Ale pokud je to někdo, kdo je cestovalej, tak je to pro něj jako jakákoliv třeba jiná země evropská, že jo. Ale říkám, oni Rusové musí mít takzvaný zahraniční pas, když chtějí vycestovat a těch držitelů toho zahraničního pasu je v Rusku nějakých 2 nebo 3 miliony lidí. To není mnoho.
To jsem nevěděla.
Oni mají problém s tím, aby mohli cestovat do zahraničí?
No samozřejmě, jednak je brzdí vízová povinnost, i s náma je vízová povinnost. A řada z nich má taky problémy jazykové, domluvit se, takže oni nejraději jezdí s cestovkama, takže zakoupí si třeba nějaký pobyt a jedou s cestovkou, ta se o ně postará. Ale individuálně oni ani moc necestujou. Myslím si, že to souvisí i s takovou jejich povahou, že takových těch individuálních turistů, co jsou ochotní jet na vlastní triko, je tam možná míň než u nás.
Měla jste možnost podívat se do nějaké skutečně zapadlé vesnice a prožít si tam pár dnů nebo dovolenou?
To právě jezdíme docela často na tu Valdaj, kdy opravdu jsme byli ve vesnici, kam nejezdí vůbec autobus a kde není obchod.
A tak jak se lidi dostanou, když nemají auto?
No, musí mít auto, nebo bohužel na těch vesnicích dneska zůstávají, pokud tam nejezdí vůbec autobus a není tam třeba ani možnost dojíždět pro děti někam do školy nebo dojíždět někam za prací, tak na těch vesnicích zůstávají jenom důchodci a taková vesnice v podstatě vymírá, ale ty domy jako jsou udržované, protože domy většinou po těch rodičích dědí jejich děti a využívají ty domy jako chalupy.
Aha.
Takže je to tak, jestli tomu dobře rozumím, že na těch vesnicích víceméně ti lidé jsou odevzdaní tak jako osudu? Jsou s tím smíření?
Ty starší lidé samozřejmě už jako chtějí dožít doma a teď jsem se vzpomněla na vesničku Guzejevo, kam jsme jednou právě dopluli na lodi. To je vesnice, kde do nejbližšího krámu je to asi 12 kilometrů, autobus tam nejezdí a tam se bavila právě s paní, která tam žije a tam mi říkala, že jich tam žije posledních asi 17 jako staříků, důchodců, kteří tam jsou i v zimě. V létě na těch vesnicích to vypadá dobře, protože tam je spousta lidí, tam přijdou takzvaní dáčnici, ty lidi, kteří tam tráví dovolenou a většinou to funguje v Rusku tak, že děti odjedou takhle na léto, na celý ty tři třeba i měsíce, protože prázdniny jsou 3měsíční k babičce nebo k někomu na vesnici, takže je tam relativně živo, je tam většinou i někdo s autem, kdo může zajet nakoupit, ale v zimě to na té vesnici vypadá tak, že opravdu oni nakoupí zásoby na zimu, a když je ten sníh napadnej, tak oni se tam odsaď vůbec nedostanou a žijou ze zásob, který mají, upečou si ten chleba. Mm-hmm. Počkají, zase sníh roztaje a někdo se tam dostane, přiveze chleba třeba.
To si asi málo kdo z nás dokáže představit, je na té nejzapadlejší vesničce tady v České republice. Za chvíli bychom se mohli trochu zahřát třeba u Černého moře a taky se budeme loučit. Bohužel, máte-li nějaký dotaz na Naďu Gucerovou, ještě máte možnost se ptát.
Máme hosty.
Naším hostem je paní Naďa Gucerová. Jitko, než se dostaneme k chrámu Vasila Blaženého, já se musím zeptat, které jídlo z ruské kuchyně Nadě nejvíc chutná?
No mě samozřejmě borč a vařím ho doma. A slavím s ním velké úspěchy, protože já jsem se ho naučila samozřejmě vařit v Rusku, kde jedna moje známá mě ho naučila, protože jsem řekla, chtěla bych ho umět tak, jak ho vaříte vy, Rusové. A tak ho vařím a když jsme zase bydleli u jiných Rusů a uvařila jsem borš, tak můj muž říká, hele, ale neblbni, jako moc toho nevař, jako, já jsem říkala, on přijde doma potom jako Arkaša, dá si s náma, neblbni, jako třeba mu to nebude chutnat, no.
A?
Hrnec byl prázdný. Přijela jeho žena Káťa a říká, no to mě musíš naučit vařit borš.
To je hezké, ale syrovou řepu dáváte?
Samozřejmě řepu, no, červenou.
Syrovou. Ne, sterilovanou.
No, syrovou, samozřejmě.
Syrovou, protože někdo...
Vaříme z čerstvých surovin.
Z čerstvých surovin. Někdo si to zjednoduší a nasype tam prostě to.
Ne, tam se dává ocet a to do toho borče, myslím, že jako kyselý, já jsem to nikdy nejedla, že by to jako bylo.
No i potom si vezmeme recept od vás, schválně, Naďo, a můžeme porovnat s těmi jinými. Ale abychom se dostali také k té architektuře, moc času nám tady nezbývá, ale já jsem tady říkala, že když jsme se učili o Moskvě, tak mě vždy fascinoval ten chrám na Rudém náměstí Vasila Blaženého, protože je takový barevný. Je to typické nebo spíše ojedinělé v architektuře ruské?
No, podobně barevný kostel nebo chrám už najdete jenom v Petrohradě. Tenhle ten chrám postavil Ivan Hrozný a měla to být taková oslova jeho vítězství nad kazaňským chanátem, kdy Ivan Hrozný totiž jako vlastně poprvé sjednotil ty drobné knížectví a městské státy a Kazaň byla postavená poslední, kterou vlastně potřeboval porazit, aby vytvořil tu velkou Rus. A postavil, nechal postavit ten chrám. A on byl původně nenabarvený nebo nevymalovaný. Jo? On byl vlastně bílý a později, snad asi už o 100 let nebo o 200 let, ho takhle barevně vyvedli. No.
Oni mají stejně ti Rusové, jak jste říkala, takovou úpornou povahu, když si něco zamanou, tak prostě jedou a dokončí to, co si přece vzali. Nakonec víme z druhé světové války. Byli velmi oslabováni a určitě právem.
Ta povaha je opravdu někdy hodně úporná. Změnila jste tu druhou světovou válku. Já si myslím, že kdyby Rusové dokázali být třeba i lepšími strategy, že vůbec nemuselo třeba padnout tolik sovětských vojáků, ale určitě tu válku vyhráli právě proto, že šli do toho naplno a i z toho důvodu, že ono v Rusku, a to je do dneška trvá, jako lidský život má jinou cenu.
Do dneška to tam tak je.
To tak je, lidský život prostě, takže v Rudé armádě posílali do boje i že vojáky, když věděli, že to jako nemá žádnou naději na vítězství. Když se stavili tyhle ty obrovský krásný chrámy, tak tam samozřejmě zahynulo spousta lidí. Když se zmete gulagy a to všechno, co potom třeba přišlo se Stalinem, lidský život skutečně neměl a do dneška to tak je, nemá takovou cenu, jak jsme to zvyklí vnímat třeba my tady v Čechách.
Paní Naděl, kdy se chystáte do Ruska?
Já doufám, že hodně brzo, protože když tam nejsem samozřejmě, tak mi to Rusko samozřejmě chybí, ale dá se to Rusko samozřejmě si navodit i jinak, koukat se třeba na ruské filmy.
Máte nějaký oblíbený?
Mám teď zrovna oblíbené takové jako kreslené ruské filmy, které na první pohled by se mohlo zdát, že to jsou filmy pro děti, ale já bych řekla, že jsou to filmy spíš pro dospělé, protože to taková jako kreslená pohádková satira i těch ruských poměrů. Takže nejvíce mi teď líbí Ilja Muromec, který ještě vůbec nebyl v češtině nadabovaný. A tam jsou takový opravdu hezký politický narážky. Takže kdybyste někdo chtěl, tak doporučuji Ilju Muromce, je to kreslený film.
Tohle naše povídání by mohlo být klidně na pokračování, bohužel čas je neúprosný, my se musíme s paní Naděou Gucerovou rozloučit. Děkujeme za poutavé povídání, možná budeme přemýšlet o tom, že vyrazíme na výlet.
Do Ruska?
Do Ruska, Jitko.
No, tak uvidíme, jestli nám to Rusla zaplatí, natočíme pěknou reportáž. Ale Naděja Gucerová, jsem to tady ještě neřekla tak úplně v rychlosti, vy jste naše taková spolupracovnice, protože vaším koníčkem je zvát do Chrudimě cestovatele a pořádat tam takové semináře pro lidi, kteří by se chtěli něco dozvědět a vždycky mi napíšete a měli byste zájem o toho a já vždycky napíšu. Ano, měla bych zájem o všechny. Takže doufám, že ta spolupráce bude skvetat i nadále. A děkujeme i za
ní. Děkujeme a naslyšenou.
Já také děkuju, naslyšenou.